Du lytter til P1.
Velkommen til programmet Hvad ville Jesus have sagt her på P1. Jeg hedder Iben Maria Søjden, og jeg er vært. Hvad ville Jesus have sagt er en brevkasse, radiobrevkasse, hvor du kan skrive ind til Jesus, snabel@dr.dk, og spørge præsterne her i studiet, hvad de regner med, at Jesus vil sige til dit spørgsmål. Det kan være et spørgsmål om tro, det kan også være et spørgsmål ude fra livet. I dag der skal vi høre fra en lytter, der er diagnostiseret med autisme. Vi skal høre fra en kvinde, der grundlæggende bare er bundulykkelig, og så skal vi tale om svigt. Hvad betyder det egentlig? Hvorfor er det egentlig et problem? Og vil Jesus synes, at svigt var et problem? Du kan skrive ind til jesus@dr.dk. Og i studiet med mig er Louise Britze, som er præst i Simeons Kirke på Nørrebro i København. Velkommen til dig, Louise.
Tak skal du have.
Og Adam Gaff, der er præst i Gentofte Kirke, lidt uden for København, i Storkøbenhavn.
8-9 kilometer fra Rådhuspladsen.
Yes, det er sådan noget, der står i en boligannonce. Du skal ikke længere væk end 9 kilometer. Det tager 5 minutter på cykel, så er du i hjertet af København. Michael Wandt, velkommen til dig også.
Tak.
Du kommer fra det, der hedder Frikirkenet.
Ja.
Som er en paraplyorganisation.
Paraplyorganisation for frikirkelige trosamfund i Danmark.
Ja, der har været mange lytter, der har været enormt glade for, at frikirken blev repræsenteret. Jeg har været sådan skeptisk, og derfor er du først kommet med efter et år af det her program. Ja. Men det har åbenbart manglet en smule. Min egen tolkning er, at det er sådan noget med, at der er sådan lidt mere individuel eller fri, eller sådan intens omgang med Jesus og troen i frikirken. Og det er der nogen, der godt kan lide.
Ja,
det kan du genkende det?
Sådan intens omgang.
Ja, hvad skal vi kalde det? Intim?
Altså, det vil jeg sige, det oplever jeg også i folkekirken, ikke også? Det gør jeg, men det er klart, der er nogle forskellige traditioner. Så det tror jeg da, ja, det håber jeg kommer til at
blive. Men er det ikke lidt vildere til gudstjenesterne i frikirkerne?
Om hvad for noget?
Er det ikke lidt vildere?
Vildere, det er et godt udtryk. Altså man kan sige, at folkekirken har en enorm styrke i det genkendeligt, kan man sige. Det er frikirkelige gudstjenester nok også. Altså jeg ved sådan nogenlunde, hvad der kommer til at ske til dem. Jeg kunne nok egentlig ønske, at der var endnu større kreativitet, men det er nok meget den der, altså noget af det, jeg sætter pris på i den frikirkelige gudstjeneste, det er nok inderligheden, men også fællesskabet i den inderlighed. Og det, er jo, det kan man også opleve en gudstjeneste i en folkekirke, så absolut, men det er bare lidt anden udtryksform i en frikirke.
Louise, du har placeret et tandglas, tror jeg det hed i gamle dage. Sådan et ordentligt kop.
Den bedste vase, det jeres kantine havde.
Med en bunke. Jeg vil ikke kalde det en buket. En bunke af blomster, der er blevet kastet op i. Smidt op i den her kop. Hvad er det, du har taget med?
Jamen, det kunne jeg simpelthen ikke stå for, da jeg skulle haste gennem min lille præstegårdshave i Nordvest ud til cyklen. Og bare med begejstring ser foråret, der trænger sig på. Altså det er jo noget af det vidunderlige ved at bo på den her del af kloden, at man kan blive så glad over sådan en lille farvebombe, som en krokus eller en skilla, eller hvad det alle sammen hedder, der kommer op af den der mudrede, smattede nordvestjord, og bare ligesom jamen, beviser opstandelsen, at livet er stærkere end døden, og at de her meget, meget sarte blomster, de har så meget power. Altså, det er enormt opmuntrende.
Jeg vil lige stille jer et spørgsmål på egne vegne, som I ikke er forberedt på. Det er jo sådan, at I tit får lytternes mail at se, inden I skal i studiet, så I har mulighed for at finde de rigtige tekstbider og tænke de rigtige tanker i forhold til, hvad Jesus vil sige til de lyttere, der skriver. Der er kommet sådan en ny funktion i Outlook. Lad mig starte der. Hvor at når man får en mail, så kan man trykke ligesom op på sådan nogle svarmuligheder, der er præfabrikeret. Det lyder dejligt, mange tak. Okay, fantastisk, mange tak. Tak for hjælpen. Altså sådan nogle auto-reply-agtige tak-svar. Det er jo en klar værdi i Bibelen, at vi skal være mod hinanden, som vi ønsker andre er mod os selv. Vi skal opføre os ordentligt over for vores næste. Hvad ville Jesus have sagt til, at det kan være så nemt at give nogle mennesker noget tilbage på vejen? At det der overhovedet, er det overhovedet en værdi, når det er så lige til bare at trykke på en knap, og så har man givet anerkendelse den anden vej?
It depends, vel? Altså, i professionel sammenhæng, der kan det nogle gange være meget rart, at der kvitteres for modtagelsen af en mail. Og hvis man er cool med, at det bare er det, det betyder, ja, jeg har fået den, jeg har set det, så kan det vel være okay, hvis det er den kultur, man har, for eksempel på en arbejdsplads. Men hvis det er et brev mellem elskende, eller en long lost kontakt, eller sådan, og man får den der fornemmelse af automatreaktion, at der ikke er noget autenticitet i det. Altså, men generationsforskningen siger jo, at de voksne, der virkelig begynder at tage til den nu af millennial-generationerne, de har enormt stærkt brug for autenticitet, og jeg tænker, at de vil have det.
Jamen, skal det ikke også kræve noget af afsenderen at give noget sødt, eller give noget godt til
det
næste?
Det er jo ikke sødt, det er jo bare en, jeg har modtaget i virkeligheden.
Okay, så Jesus vil ikke mene noget.
Men når det står så way, tusind tak, eller et eller andet, og så man kan se, det er et robotsvar, så bliver det endnu mere klistret på en eller anden måde. Ja.
Michael?
Altså, jeg synes jo, det er svært, fordi nogle gange får man jo så mange e-mails jo, så jeg har forsøgt mig med dem der, men jeg må indrømme, at jeg hver eneste gang ender med sådan lige at give det en lille twist på en eller anden måde, for at jeg ligesom har det godt med det, og så ved jeg ikke helt, hvorfor er det, at jeg så først har det godt med det der? Er det fordi, at jeg havde sådan en snak med en folketingspolitiker her forleden dag, hvor vedkommende også sagde det med, at jeg var nødt til at frigøre mig for den der dårlige samvittighed over ikke at svare på mine mails, for jeg kan simpelthen ikke svare på dem, ikke? Så det er jo sådan, det er jo fra situation til situation. Indtil videre, så kan jeg sådan nå at give det en lille twist.
Men det er også bare fordi, jeg tænker, er der ikke en eller anden regel om, hvis man skal være god mod andre, at det skal kræve minimum af en selv? Må det godt være gratis at være god mod andre? Har det overhovedet nogen værdi, hvis ikke det kræver en ressource af den glade giver?
Altså, jeg har nok den holdning, at vi er blevet en lille smule for dovne på sprogets vegne. Sproget er en sårbar blomst, man skal passe lidt på at værne om. Og ser vi også i de her AI-tider og sådan noget. Hvis man sender en sms, for eksempel, uden smiley'er i dag, så tror folk, man er sur. Det er sådan, er det okay? Sådan, ja.
Der var ikke
tegn, så kan det så være, at det begynder, ikke? Men jeg mener, man må gerne gøre sig det umage. Så det der med, jeg er måske også lidt e-mail-fetishist nogle gange. Jeg kan godt bruge rigtig lang tid på at skrive en e-mail og gå til at fra den over en kop kaffe og sådan noget. Så hvis der pludselig er sådan nogle forslag med, ja, det er fint, eller det er bare i orden. Hvis man så nuancerede autosvaret, måske,
det er så, det, så kan vi godt. Men faktisk synes jeg, man kan høre på det her, at det er ikke alt, Jesus har noget at sige om. Ikke,
han har ikke noget at sige med outlook.
Nej. Altså, jeg tror, jeg en bank til grænse et eller andet sted.
Jeg vil sige, der hvor jeg ville sige sådan noget, det var, at vi skulle, altså lidt i stil med det, du siger, Adam, vi skal jo altid passe på med instrumentalisering af hinanden, og blive og skabe hinanden bare som objekter, og det er der jo et konstant pres på med den måde, hvor samfund fungerer på. Så har vi så mange hurtige interaktioner. Og der, altså hvis Jesus vil sige noget til os, så er det jo, at vi skal se vores medmenneske. Og det må jo så afspejle sig på forskellige vis. Vi ikke bare er meget lynhurtige i vores interaktioner.
Og automat reagerer på andre mennesker. Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt? I studiet er Louise Britte, Adam Garf og Michael Wendt. Hej. Mit spørgsmål handler om ensomhed, er der en, der skriver. Han har skrevet ind til jesus@dr.dk. Jeg er sendiagnostiseret autist, hvilket for mig har betydet, at jeg har haft en ret svær opvækst i forhold til ikke at have levet op til de forventninger, som der blev stillet til mig i de sociale sammenhænge, som jeg har deltaget i gennem barn og ungdommen. Jeg har været igennem en lang række af dårlige oplevelser socialt, hvor jeg har følt mig afvist og endda blevet mobbet, og det har sat sine spor. Jeg lever ret isoleret i dag. Jeg bærer selv ansvaret for min situation, og jeg gør små fremskridt mod at deltage mere aktivt i samfundet omkring mig. Men jeg er usikker på, om jeg nogensinde får en tæt, personlig relation med nogen ud over min nærmeste familie. Jeg beder tit om at få styrke til at ændre min situation, men også for en lindring på ensomheden, som har fulgt mig hele mit liv. Jeg er nervøs for, at manglen på tætte relationer på sigt vil gøre mig bitter og fortvivlet, og jeg lever med en afgrundsdyb frygt for, hvordan min fremtid kommer til at se ud, når mine forældre engang går bort. Hvad vil Jesus sige til en i den her situation? Det er en lytter på 24 år, som altså er sendiagnostiseret med autisme. Nu nævnte du autenticitet, Louise, tidligere, og det her er for mig en meget autentisk mail. I det der, den sætning der handler om, at vedkommende lever med en afgrundsdyb frygt for, hvordan fremtiden kommer til at se ud, når forældrene engang går bort. Der kan jeg virkelig mærke en brevskriver meget tydeligt her. Og det er jo på en eller anden måde usandsynligt rørende, det der med, man kan være 24 år, og så at ens nærmeste er og bliver forældrene, og måske kommer til det at være det længe. Og en utrolig refleksion over bekymringen for ensomhed og bitterhed, når man blot er 24 år. Tak til dig, der har skrevet den her mail. Michael, hvad tænker du, at Jesus vil sige til en person i den her situation?
Altså, jeg har selv autisme tæt inde på familie. Min kone er også sen-diagnostiseret. Det var da utroligt svært at sige.
Det er et svært ord.
Diagnostiseret. Mm. Ja, og har det også, også i børneflokken. Mm. Så det er noget, der fylder meget af vores familie. Og jeg spurgte faktisk min kone. Altså, du ved, hvad vil Jesus have sagt, eller hvad vil konen sige? Same, same. Mm. Jeg spurgte lige hende også til rådet omkring, da vi snakkede lidt om det derhjemme. Det, som hun skriver her, det er, at hun skriver, at jeg bærer selv ansvaret for min situation. Og det er jo rigtigt, at det gør vi på mange måder. Men sådan en sætning kan også dække over, at man tager sådan skylden for situationen på sig. Og det kan blive enormt drænende, når man går med sådan en skyld og en skam. Hvis man har hele livet haft autisme, uden at vide, at man har det, så har man haft enormt mange nederlag. Altid oplevet, at man er anderledes, at man er mærkelig, og man har brugt oceaner af kræfter på at leve op til alle andre standarder, og hvad man tror, at alle andre vil have gjort. Så noget af det, jeg tror er vigtigt i sådan en situation her, det er egentlig at komme til det punkt også, hvor at vedkommende accepterer sit livsvilkår. Accepterer, at jeg er den, jeg er, og det er ikke det samme som alle andre omkring mig. Jeg har svært ved at interagere med andre mennesker, jeg har svært ved at være i et rum med andre mennesker, hvor der foregår masser af ting og sager. Det at acceptere, at man har et andet livsvilkår, det gør det nogle gange nemmere at træde ud i verden, uden at man sådan skal passe ind og leve op til det, som alle andre siger. Og det er her, hvor jeg kan være bange for, hvis hun siger, at jeg tager ansvar på min situation, at det man siger, hun siger, okay, jeg tager ansvar for, at jeg skal prøve at passe ind. Men det kan man ikke, når man er autist. Der tror jeg, at i vores tid har vi heldigvis fået en større fokus på det her med egentlig at anerkende, at der er en forskellighed. Mm. Og det med at acceptere, hvem jeg selv er, at du er ikke forkert, du er bare anderledes. Og det er der også andre, der er. Så min opfordring til den her skribent, det vil være altså det med at lære elske dig selv, favne den, du er. Og det ved jeg godt, det lyder sådan, jeg havde næsten den der sådan jargon, elsker dig selv og sådan noget, du skal bare favne dig selv. Men i den her situation vil jeg faktisk sige, at det er væsentligt, fordi det kan være meget svært at nå til det punkt, hvor man egentlig anerkender, hvad betyder det for mig som autist. Så det, at du har fået den her sendiagnose, det er faktisk rigtig godt, fordi det gør, at du nu kan se din historie og din fortid i et nyt lys. Du kan finde en måde at forstå dig selv på, hvorfor gik det galt, hvorfor kunne du ikke leve op til det, hvorfor blev du drænet. Og den indsigt, den må du så bruge til at sige, okay, hvordan er det, så jeg så rent faktisk kan leve mit liv. Mm. Og så tror jeg, at den her måde, at du skal det fællesskab, som vedkommende søger ud over sine forældre, det skal vedkommende så gå ind i med de begrænsninger, vedkommende har, med det livsvilkår, som der er. Mm. Fordi derop der vil vedkommende opdage, der findes der faktisk også muligheder. Min kone, da hun så endelig fik sin diagnose, det gav så meget mening. Pludselig var der så mange brikker, der faldt på plads i forhold til mange ting. Og så gik der en del år egentlig for hende med at skulle finde ud af, hvad vil det så sige at være hende i den her verden. Og en ting, det var, at hun fandt ud af, hun elsker at lege med Lego, så vi har en kælder proppet med Lego. Mm. Og det er jo fantastisk, og det er jo godt, og det er smukt, og det er skønt. Men egentlig det med at tage pres af sig selv, jeg behøver ikke være super social, jeg behøver ikke møde masser af mennesker, jeg må godt være indadvendt, jeg må godt gå helt vildt nørdet op i noget. Og så er det faktisk en hel del fællesskaber, man kan klikke sig på, altså bare når man googler på det, hvor man kan opdage andre, der fuldt ud kan spejle sig i ens egne oplevelser.
Men det, din fortælling der siger jo to ting. Det ene, det er, at fordi man er diagnostiseret, så behøver der ikke at følge et langt ensomt liv.
Nej.
Fordi din kone har jo så dig i hvert fald, og I har været sådan 5 børn eller sådan noget.
Ja,
fire til fem.
Fem stykker, ja.
Ja. Så der er jo i hvert fald ikke sådan målt helt konkret på det hjemme hos din frue, er der ikke ensomt på den måde.
Nej.
Og så hvis du skal dykke ned i Bibelen og ligesom sige et eller andet, man kunne tage med, som taler mest ind i det her, så er det budet om at elske sig selv.
Ja, altså det er Jesu ord om, kom til mig, eller, I som er trætte, ja, og tynget af byrder. Altså kom og find hvile. Mm. At Gud har skabt dig, og så er vi nogle gange i nogle livsvilkår, som er udfordret, men selv i de livsvilkår, der er Gud med os.
Sagde din kone noget om troen havde hjulpet hende i den her situation?
Det har det helt sikkert, så hun ikke lige den samtale i morges, men i vores tidligere samtaler, så er det den her overbevisning om, at vi er i Guds hånd, at tingene, de skal nok gå, selvom du ikke ser, der er en løsning, og selvom du ikke mærker en løsning, så overbevisning om, at det skal nok bære igennem på en eller anden måde. Og det tror jeg også på, at det vil gøre over for, for skribenten her. Det med at finde en hvile i den, jeg er. Tro på, at jeg er i Guds hånd. Og så turde finde en i nogle fællesskaber, som ikke er ligesom alle andres, men som egentlig passer til mig.
Ja, det er også det, du siger. Det kan godt være, at man er anderledes end mange andre, men der er mange, der er anderledes end mange andre. Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt, vi er i gang med at forsøge at overføre Jesus' tanker eller væsen på en nulevende person på 24 år, som kæmper med det, som vedkommende selv beskriver som ensomhed. Ja, vi kan godt kalde det en sendiagnose. Vi kunne også kalde det, det som lytteren selv kalder det, ensomhed i en alder af 24 år. Adam Graf.
Altså, jeg tror ikke, Jesus nødvendigvis vil forstå det moderne menneskes ensomhed. Altså, hvis man ser på Jesus, så er han rimelig ombejlet. Folk vil gøre alt for at røre ved hans kappe og ting og sager. Men jeg er ret sikker på, at han vil forstå forladthedsfølelsen. For det tror jeg også, man skal sondre lidt mellem. Altså, for mig er ensomheden en rimelig sådan moderne konsekvens af en måde, vi har valgt at leve på siden industrialiseringen og alting. Det kan man snakke længere om sociale medier, tænker jeg.
Men det er da også mega interessant.
Ja, altså, men jeg tror grundlæggende, at ensomhed er forholdsvis moderne opfindelse, forstået sådan, som det, vi snakker om i dag. Men forladthedsfølelsen, som jo også er det, som læseren her er bange for, når vedkommendes forældre dør, den har altid været der. Og den kender Jesus i høj grad til. Altså det der med at være forladt og forrådt og svigtet af sine disciple og de her ting. Altså hvad gør han så? Ja, så henvender han sig jo til sin fader, til Gud, når han er i tvivl, ikke? Og går ud i ørkenen og ud på de der vilde våger. Så jeg tror egentlig, altså det er ikke sikkert, at Jesus vil forstå den ensomhedsfølelse, vi er. Altså, han vil være med os i den, men jeg tror ikke, han kender sådan til. Han beskriver den i hvert fald ikke, det der med at være til stede i den i dag. Og det, man så kunne pege på, og der er jeg meget enig med dig også, altså, find et fællesskab. Altså, du kan sagtens få et godt, værdigt, harmonisk liv langt hen ad vejen. Altså, nu har vi hørt gode eksempler på det, men jeg underviser specialkonfirmander, for eksempel. Mange af dem er tidligt diagnostiseret med autisme, og det er altså ikke fortvivlede mennesker. Der er en sorgfuldhed hos forældrene, der er en sorgfuldhed hos børnene, også nogle gange over det liv, de kommer til at få. Men det kan sagtens være et godt, værdigt liv. Man er inkluderet i fællesskaber, der er masser af steder at gå hen, og så vil jeg også altid pege på kirken som fællesskab. Jeg tror, hvis vi ser ud over kirken, altså folkekirken og frikirkerne, men folkekirken, der vil du se masser af folk, der afviger fra det, vi kunne kalde den helt fuldstændig normale billede, altså diagnosebillede, ikke? Altså der er der også folk, der er der.
Der er tre ting, jeg lige vil spørge ind til nu. Det første, det vil jeg ikke spørge ind til, det var bare lige opriste en forskel på ensomhed og forladthed. Der er også et eller andet i ordet forladthed, der gør, at det nemmere operativt end ensomhed. Ensomhed er et stadie, ligesom, hvor at forladthed er noget, der er sket. Man oplever, at der er noget, der er sket mod en. Og det kan ligesom, det er jo så en hændelse eller en situation, som jo så i sig selv går over, kan man sige. Ja. Fordi det ikke er en tilstand. Det er noget, der er foregået. Så man kan nemmere måske arbejde med det, hvis man ser det som forladthed frem for ensomhed. Den anden ting, du nævner, det er det her med tiden i det. Altså, du nævnte, inden vi gik i gang med at optage her i dag, at der er nogen, der mener, at i jernalderen for eksempel, så fandtes der ikke ensomhed.
Ja, altså, den abonnerer jeg ret meget på. Altså, tanken om, at det har ikke været muligt at være. Altså, det kan godt være, at du har haft en eksistentiel ensomhed, eller at et eller andet er gået skævt, du har mistet din udkårne i barselssengen, fordi folk døde under fødsler og sådan noget dengang. Men jeg tror også, en ensomhed som sådan en institutionaliseret ting, folk flyttede fra landet til byen, vi havde en industrialisering, vi har fået fjernsyn, vi sidder og glorien i, vi har fået sociale medier, der skulle forbinde os, alt det her. Jeg tror også, at vores ensomhedsepidemi, vi også har talt om, også under corona og sådan noget, den er det i høj grad et resultat af noget, vi selv har skabt.
Og så nævner du det her med specialkonfirmander. Er det sådan, at du som præst hiver fat i andre ting i troen, end du gør med konfirmander, som ikke er specialkonfirmander?
Ja, altså lige til det med specialkonfirmander, der er nogle gange, der er det ret umiddelbart indimellem. Altså jeg behøver ikke at sådan. Der er ikke så meget filter altid, så man kan godt tale lige frem. Andre gange skal der være rigtig meget filter. Men man kunne godt se på dem og tænke, jamen det må også. Det er jo det, vi får beskrevet her med en som får en livsbane, der måske er svær, ikke? Altså, men der vil jeg bare sige, når jeg ser på dem, når jeg taler med dem, så kan de sagtens få livsbaner, de anderledes, det bliver anderledes livsforløb, det bliver noget, der er noget mere krævende, også fra plejepersonale og ting at sige, men det er altså, man er også nødt til at sige, hvad er et liv, altså hvad er værdighed, er det, at man følger den her slagne vej til et andet endemål, hvor man så sidder der og kigger tilbage, eller er der også værdighed at finde i, og det tror jeg, der er i sådan noget her, altså der det er jo et fint, godt liv på mange måder, som er fuld af værdighed, og det er jo en person, der kan føle, der ikke føler sig set, men som kan finde masser af steder at føle sig set.
Så. Men hvad er det sådan, det er bare også for at tænke, er der noget, når du underviser i kristendom over for de konfirmander, er der noget, som virker bedre i troen end med andre?
Ja, de bibelske fortællinger.
Okay.
Ja.
Simpelthen lignelserne.
Ja, men også de gamle testamentlige fortællinger med Noah og Abraham og, okay. og hvad de alt sammen hedder, altså, og kong David og sådan en historie med Goliat. Altså alle de der ting. Og så selvfølgelig de nytestamentlige fortællinger om Jesus, de er totalt altså, på. Ja. Når man fortæller, hvis jeg begynder at fortælle en eller anden, ja, så forleden, så var jeg herhenne i Netto, og så er de glade. Mm. Men når jeg siger, nu skal I i dag skal høre om Noahs ark, der var jorden bare ved at gå under, alt var forfærdeligt, og havene steg, og vi råbte ligesom vi gør i dag med klimadebat, og tænker sig, så er de på. Så er de sådan, okay, hvad skete der så? Mm. Ja, så bygger han den her store ark i god fra træ, og bla bla bla, og sådan okay, vildt. Så kommer der et nyt år, ikke? Med god fra træ, og tænker sig, altså, fortællingen er vejen for mig med dem. Mm. Det er det sådan set også med mine børn.
Og så spørger jeg bare helt dumt her, hvad er det, de fortællinger kan, når man kigger på troen?
Ja, de kan føre mig ind i troen.
Mm. Ja. Louise, hvor vil du starte i forhold til den her brevskriver, der har skrevet, at det er jo anonyme personer, så det er ikke altid, jeg ved, om det er en kvinde eller en mand. Men nu siger du hun, så lad os fortsætte i hundsporet.
Okay.
Selvom jeg faktisk tror, det er en han. Det har jeg tænkt, men Louise?
Jeg ved det ikke. Altså, som Michael er jeg også autismepårørende, og som Adam, så har jeg også undervist specialkonfirmander, både på hold, der var præget af mange af dem, og så har jeg haft dem sådan pletvist. Det har jo aldrig været dem, der har været problemer med.
Nej.
Især fordi de får de har opmærksomhed og støtte hjemmefra. Så jeg relaterer mig også familiært til de tanker, som brevskriveren her gør sig. Og Jesus er jo altid på de udstøttes side. Og at hvert menneske er skabt i Guds billede. Det er ikke sikkert, at hun eller han egentlig kan bruge det sådan lige umiddelbart. Men det med at være skabt i Guds billede, det er jo egentlig også at huske på, at vi er skabt med noget meget, meget fornemt i os. At Gud nok har en historie, han gerne vil have fortalt igennem den måde, vi er i verden på, som er vigtig. Vi er her for at folde vores liv ud af et lille billede fra Gud. Så jeg tænker egentlig, hvis man kan finde en stolthed i det, i at være den, man er, og så kan man undre sig over, hvad i alverden er det for en opgave, jeg har fået med de livsvilkår, jeg er her? Hvad er meningen med det? Men at søge lykken, det er svært. Lykken er et som en lille fugl, der kommer og sætter sig og er en stund, og det er dejligt, og så flyver den igen. Men at søge at leve med noget, man synes er meningsfuldt, det kan man faktisk godt bygge på. Så mit bud vil nok være at prøve at finde ud af, hvad kan jeg virkelig godt lide? Hvad gør mig glad? Hvor glemmer jeg tid og sted? Og så booste det simpelthen. Dyrke de mulige særinteresser, der kan høre med til et liv med autisme, det er jo selvfølgelig lidt en stereotypisering fra min side, men alle mennesker kan jo have nogle særinteresser, og mennesker med autisme har det i lidt højere grad. Fordi det tænker jeg, både som Adam og Michael har sagt også, kan være nøglen til at finde relevante fællesskaber og finde ligesindede. Man kan jo føle sig helt outcast, hvis man tænker, der er ingen, der forstår mig. Jeg er simpelthen så anderledes. De interesserer sig for ting, der ikke rager mig et klap, og jeg fatter ikke, hvad de snakker om, og jeg har egentlig dårlig nok lyst til at være en del af det, men føler mig alligevel ufrivilligt udenfor. Det kan jo altså også have noget at gøre med, at man er et sted, hvor man ikke svinger sådan så godt med de mennesker, man tilfældigvis er omgivet af. Så man kan måske være heldig, at gennem det, man interesserer sig for, at finde sin flok, og det kan være meget, meget lykkeligt.
Det er meget rørende, det du siger med, at man kan være et lille billede. Man kan være en lille puslespilsbrik i Guds hånd, og så finde ud af, hvad er det så for et lille stykke historie, der skal fortælles gennem mig. Mm. Det er jo at fremhæve sig selv, uden at affremhæve de andre, men på nogle konstruktive måder, for nu at bruge et utroligt udvandet ord, Michael?
Mm. Altså, jeg tror, at den forskellighed, som vi er skabt med, som det her jo er et udtryk for, er jo noget, vi skal værdsætte. Vi er utrolig gode til at strømligne os i det danske samfund, apropos e-mailene før. Mm. Ting skal gå hurtigt foregå på en bestemt måde. Og da en autist, som står ved sin autisme, og som ser det som en gave, selvom det kan være rigtig, rigtig svært at se som en gave nogle gange. Absolut. Men alligevel vælger at sige, at der er i hvert fald en værdi i det, og der er et budskab i det, er også en gave til alle os andre. Mm. Fordi det tvinger os andre til at stoppe op og sige, hvad er det egentlig, der er væsentligt og vigtigt? Tvinger os til en eftertænksomhed. Og så lige præcis, så vi nok også, altså vi er virkelig, hjemme der bruger vi udtryk nogle gange, altså det med at være neurotypisk og ikke neurotypisk, altså det er jo der er et supplement, som der er behov for, både i forhold til verdens udfordringer, men også i de relationelle interaktioner. Mm. Så jeg vil ønske for den her lytter, han eller hun, at finde værdien i det liv, som er blevet givet, selvom det er udfordret, og selvom det har været mega svært, så alligevel er der en værdi i det, der er en skønhed, der er noget smukt, som kan blive en gave for vedkommende, og kan blive en gave til os andre.
Men der er vel også, altså det er jo dobbelt, fordi du siger, at man skal finde værdien i livet, men jeg hører i virkeligheden dig mere, Louise, som at sige, at man skal finde værdien i sig selv. Altså, man skal finde ud af, man skal stole på, at det, man har fået, er noget værd for andre. Mm. Frem for at se det som en byrde for alle andre. Ikke? Mm. Og at når man kan se med venlige øjne på sig selv, så vil der blomstre noget, måske. Adam?
Jeg synes også bare, det er okay at lægge folk til last. Jeg tror, vi også nogle gange arbejder hen imod, at man skal være selvforsynende, og man skal ikke være til besvær. Altså, undskyld, men vi er skabt forskelligt. Vi er også skabt i Guds billede, hører vi. Måske er det også okay nogle gange at komme til den erkendelse, at man måske også er til besvær, og det gør ikke noget. Det bliver sådan en negativ ting. Åh nej, jeg tænker, hvis jeg har nogen til besvær. Altså, undskyld, det der er også meningsfuldt. Er det kommet til den erkendelse, at okay, eller gamle mennesker, der kan være mange, hvor man siger, okay, det er fint, nu er det også min tur, eller at jeg som menneske har også lov at...
Det kan jeg faktisk huske, I har sagt mange gange i forhold til det der med, at Jesus gjorde sig til gæst. At man ikke altid skal give og give, men det er også en gave at give til andre og gøre sig til gæst. Og nu siger du det her, Michael, med strømlinethed. Der har jo været meget snak om, for eksempel, at vores folkestyre er domineret af mennesker, der kan det samme på de samme vilkår. Man skal have nogle meget bestemte karakteristika for at kunne klare livet som toppolitiker. Og måske ville vores samfund se anderledes ud, hvis der ligesom var en større differentiering i menneskelige egenskaber der. Så hvad vil Jesus sige til brevskriveren, der er bange for at ende bitter og ensom og ikke have nogen social kontakt, når vedkommendes forældre er borte? Kan vi i øvrigt lige sende en stor hilsen til de her forældre, som er så meget for et barn?
Jamen, jeg tror, som jeg sagde før, dermed dels kom til mig, I som er trætte og tyngede af byrder. Altså først og fremmest at finde en hvile og en favn. Og ud fra det, at kunne have det mod, der skal til at kunne møde verden med det udgangspunkt, man er blevet givet.
Mm. Louise?
Jeg kom lige til at sidde og tænke på, at jeg faktisk synes, der er noget samfundsopdragende i, for eksempel det med solsikkesnoren, altså den her grønne snor med solsikker på, og andre solsikkesymboler, som mennesker med usynlig handicap er begyndt at bære, og også altså, bære med naturlighed og stolthed. Mm. Og at omgivelserne lærer at tage hensyn. Men det betyder jo også noget for dem, der bærer det, at de kan få øje på hinanden, fordi det ellers er usynligt, at man ikke er så usynlig. Der er lignende symboler for demensvenner. Mm. men det handler alt sammen om igen det her med, at der ikke er nogen grund til at være flov over at være skabt, som man er, men at det kan handle om, at dels at finde ud af, hvad der kalder på en, og hvem der kalder
tror,
på
tror jeg, vedkommende bliver ensom?
Det er slet ikke nødvendigvis sådan. Jeg sad også og tænkte, det kan faktisk være virkelig en ørkenvandring at komme igennem 20'erne, også selvom man ikke har nogen diagnose. Mm. Det er slet ikke for at få flad i de problemer, som hun eller han oplever og smerter over her. Men det er en brydningstid, og det er tit sådan en periode, hvor man individualiserer sig og skal finde ud af, hvad det egentlig er, man går efter i livet.
Mm.
Vi kæmper på forskellige måder, og byrderne er bestemt ikke ligeligt fordelt. Men det, som man har kæmpet allermest med, det kan også være det, der bliver til diamanter under pres, og som hun senere vil blive stolt af og få et stort ejerskab for, hun har vundet styrke ved i den her periode.
Du lytter til Hvad vil Jesus have sagt? Jeg hedder Iben Maria Søjten, i studiet med mig er Louise Britse, Adam Garf og Michael Wandt. Må jeg dele en lille oplevelse med jer?
Meget gerne.
Ja, jeg ved ikke om det lige nu, det falder mig ind, at jeg vil dele den. Og det har jeg ikke tænkt over før nu, så det kan være, det bliver en kæmpe maveplasker. Men I har jo det her job, hvor I ligesom er der for folk. Det er en meget fornem opgave, tænker jeg, at man synes, når man er præst. Der findes folk, der kan det samme alle mulige andre steder i samfundet. Jeg var i Netto forleden dag, og nu var det, fordi du sagde det med solsikkesnoren, Louise. Mm. Der kommer en kvinde ind med en solsikkesnor, og hun skal have hjælp til at finde tandpasta og pålægschokolade, og det skal være noget meget bestemt. Altså, det er ikke bare, ligesom. Og det kommer der en medarbejder, som hun helt tydeligvis kender, og det skal kun være ham, der ligesom hjælper med at finde det der. Han hjælper med at finde det specifikke tandpasta, og han hjælper med at finde det specifikke pålægschokolade. Der er rigtig travlt i Netto på det her tidspunkt, 4:30. Han tager sig sin tid, og så råber hun, det er også bare fordi min mor er død.
Oh.
Ja. Mm. Og så siger han, jeg har hørt det. Din nabo fortalte forleden dag, at din mor er død. Og så siger han, kan du nogle gange tage hjem til din far? Ja, måske, og så snakker de lidt om, hvordan man kommer hjem til faren med bussen og sådan noget. Og så hjælper han hende op til kassen, og hun betaler for sin pålægschokolade og sin tandpasta, og så går hun ud af døren. Altså, det synes jeg, er det sjælesorgssamtale, der foregår der? Hun råbte det, han svarede.
Det var ikke en automatreaktion, autosvar i Netto. Det var,
det var det virkelig ikke. Jeg var bare sådan... Det er en mangefacetteret opgave, den Netto-medarbejder havde den dag, og jeg synes faktisk, det var helt utroligt håndteret, og det hjalp hende tydeligvis lige at få den afleveret, og så ud af døren.
Det gør vores samfund rigere.
Ja. Det må man sige.
Men vi er jo alle sammen præster.
Lidt, ikke? Altså, han var i hvert fald den dag.
Vi er jo alle sammen præster for vores herre, altså alle, der krybet og dumme. Og vi skal som præster jo gå for med et godt eksempel og alting i menigheden, men forhåbentlig er det da ikke kun os, der skal være de der overskudsfolk, der kan stå som en anden Jesus med armen ud til side og sige, kom til mig og sådan noget. Det er jo alle. Altså, det er en invitation, det vi kommer med, når vi snakker og forkynder evangeliet, så det er jo en invitation til lige præcis den der Netto-medarbejder er jo et skønt eksempel til efterfølgelse. Altså, så, som er i stand til det der, ikke?
Som faktisk kan lære præsterne noget.
I høj grad. Ja, det kan jeg lære meget af.
Kære Iben Maria Søjden og præster, den nat, da Jesus blev forrådt, sådan begynder indstiftelsesordene til nadvaren, og den lyder i alle kirker overalt, at forrådet må derfor være det værste af alt. Men hvad vil Jesus selv have sagt til en stakkels synder, der fortrød at have forrådt et andet menneske, og hvad med Judas selv? Hvorfor er det overhovedet vigtigt at nævne den nat, da Jesus blev forrådt? Kan det være, fordi de andre disciple havde et udestående med Judas? Hvad siger panelet til dette? KH Henning Andersen. Og jeg tror, at det Henning gerne vil vide er, hvorfor er det vigtigt at betone et svigt, hvis Jesus alligevel vil tilgive det? Jeg tror, det er det, som han spørger ind til. Hvad siger vi der til Henning? Michael?
Man kan sige, det at Jesus bliver forrådt, det er jo indledning til langfredag. Så det er starten på det. Det er ikke det, der dominerer, men det er det, der beskriver indgangen. Jeg tror også, det er en beskrivelse af menneskehedens svigt. Så det er ikke bare Judas' svigt, men det er også netop beskriver vores svigt i det hele taget. Gud selv er kommet midt iblandt os, og vi ender med at korsfeste ham. Jeg tror, hvis man sammenligner med Peter, Peter jo fornægter Jesus, og jeg ved godt, fornægter ikke det samme som at forråde, men alligevel. Peter banner på, at han ikke kender Jesus 3 gange. Og Judas går hen og hænger sig selv, hvorimod at Peter går hen og græder bitterligt. Det var forudbestemt, eller det var han vidste, Jesus har sagt til ham på forhånd i nat, før han gal, har du bandet 3 gange på, at du ikke kender mig. Så han var klar over det. Så der er en sorg, en dyb smerte, og man kan næsten sådan se opstandelsesfortællingen, hvor Jesus, når Jesus opstod fra de døde, så møder han Peter bagefter. Og der er sådan en flot fortælling i Johannes evangeliet, hvor Jesus spørger Peter, siger, Peter, elsker du mig mere, end de andre gør? Og Peter er nærmest, Peter har der, siger, du ved, jeg har dig kær. Så han kan ikke bruge ordet Altså i gamle dage, så havde Peter sagt, ja, det gør jeg, Jesus. Du ved, jeg elsker dig mere end de andre, men det kan han ikke for sig selv. Han er bandet på, at han ikke kendte Jesus. Mm. Så han siger, jeg har dig kær. Det er det eneste, han kan mande sig op til. Så siger Jesus til ham, vok mine får. Så Jesus sådan møder mine siger, Peter, der er stadig en opgave til dig. Og så som om man går i takt ned, så spørger ham igen og siger, Peter, elsker du mig? Ikke mere end de andre, bare elsker du mig, så går jeg takt længere ned. Peter siger igen, herre, du ved, jeg har dig kær. Jesus siger igen, vok mine lam. Tredje gang, så siger Jesus til Peter, Peter, har du mig kær? Og så bevæger sig helt ned på Peters niveau. Mm. Og så siger Peter bare, herre, du ved alt. Og i det ord, så ligger der jo, herre, du ved, jeg er bandet på, at jeg ikke kendte dig, at jeg svigtede dig, at jeg gjorde alt det, jeg gjorde. Så hvad kan jeg byde ind med? Og så siger Jesus igen til ham, Peter, du skal være hyrde for mine får. Og der sker den anden form for, hvor Peter bliver oplever, at Jesus har tilgivet ham, og han forsoner sig med sin brøde, han forsoner sig med det, han har gjort, og han forstår, jamen, det er, at det er Guds nåde, og han går ind i det, Jesus har kaldet ham til. Kontrasten er jo så til Judas, som går ud, og efter han har erkendt, hvad det er, han har gjort, det forfærdelige, han har gjort, går hen og hænger sig. Så han søger ikke mod Kristus. Havde han gjort det, så havde tilgivelsen været der, uden tvivl. Og han var blevet mødt, fordi der er ikke den synd, der hvor der er anger, der vælter altid Guds nåde frem, uanset hvad vi mennesker bærer os med af bagage. Men det kunne Judas ikke få sig selv til, og det er jo så, kan der være mange grunde til, hvorfor han ikke gjorde det, men det kunne han ikke. Men de to for mig, Peter og Judas, har altid stået som to sådan muligheder, hvorpå vi kan reagere, når vi svigter, og når vi svigter på det voldsomste, også dem vi har kær, og dem vi er tæt på, så kan vi reagere på to forskellige måder. Vi kan lukke os ind i os selv med al vores smerte, al selvbebrejdelsen, eller vi kan vælge at åbne os op og opdage, at Jesus faktisk møder os, hvor vi er, og løfter os op fra der, hvor vi er. Mm. Det synes jeg er en smuk fortælling.
Så svigtet er i virkeligheden ikke det vigtige her. Det handler om, hvordan man mødes eller møder sig selv i det at have svigtet nogen.
Altså man kan sige, for fortællingen er svigtet vigtigt, fordi det er indgang til langfredag, og det repræsenterer, kan man sige, repræsenterer os mennesker. Men i forhold til Judas, så var det faktisk nok i højere grad, at Judas havde våget at tro på Jesu kærlighed. Mm. At den var stærkere end hans enorme selvbebrejdelse bagefter.
Ja, og så at Jesus faktisk vil kendes ved sin disciple efterfølgende. Det er jo det smukke ved det her. Altså ved påskefortællingen også. Det, der følger påskedag, anden påskedag, hvor vi hører, at han slutter sig til dem igen. Mm. Han kunne også bare sige, okay, det var bad company, jeg er videre. Men på trods af det, med, som du nævner med Judas og Peter, og også Thomas, der ikke rigtig kan tro sin egen øjne, på trods af det siger han, her har jeg mig igen, ikke? Altså, hvor det ikke er den der, jeg finder nogle nye disciple. Nej, han er faktisk trofast mod dem, selvom de svigter. Mm. Og det er jo det gudsbillede, man må have, at en Gud, der er trofast mod os, selvom vi svigter. Mm.
Jeg kan høre, at I allerede begyndt i bedste præstestil at varme op til påske. I elsker det. I elsker påsken, Louise Kort, fordi vi har en Karen Bulette med på telefonen.
Hver gang de her ord, som lytteren refererer, lyder den nat, da Jesus blev forrådt, så er det jo blevet påske en gang for alle. Men de beskriver jo lige præcis kontrasten imellem, at vi mennesker svigter, og at Jesus' kærlighed er af en rummelighedskaliber, vi slet ikke fatter. Mm. Altså, vi kan, ligesom vi er skabt i Guds billede, vi har elementer af evnen til at elske uselvisk, men den her tilgivelse, den her kærlighed, den bliver vi mødt med. Det er vores gave, vi bliver mødt med i nadveren, og kan forsøge at bære med os ud. Så jeg vil også sige, at det er der egentlig først og fremmest for at give den her enorme kontrast imellem svigt og at det hele kan vaskes af med den her favnende, rensende, helende kærlighed.
Som du beskrev, Michael, også med tillid til, at den tilgivelse er større end den synd, man selv har begået. Karen Bulette Berg, er du med på telefon?
Ja.
Hej. Du havde skrevet ind til jesus@dr.dk, fordi vi havde et brev fra en kvinde, der var ganske fortvivlet på alle mulige planer, og så blev det sagt i studiet, eller vi kom ligesom frem til, at det kunne være godt at bede en bøn, og vi har talt om, hvordan beder man så en bøn, og så snakkede vi om, det kan man også bare selv finde på, altså man kan også bare lave den bøn, man har brug for. Og så skrev du helt klart, men det har også sine begrænsninger. Du er tidligere præst og mener, det kan være godt nogle gange at bede en bøn, som ligesom er lavet på forhånd.
Ja, det er... Det mener jeg i sådan en situation, som jeg husker hende, så var hun, altså hendes problem var en enormt stor ambivalens, som var svær at være i, og, Og hendes spørgsmål var, hvordan gør man i ambivalensen? Og sådan noget, det har jo lød mig for mig som om, at det simpelthen tog hende, når hun gik ind i sit spørgsmål om, og det var noget med, om hun skulle så prøve at arbejde på at få et barn, eller om hun ikke skulle.
Lige præcis.
Og have 1000 grunde til både, at hun skulle, og at hun ikke skulle, og hvilken grund var den vigtigste. Og der tænkte jeg, at hvis hun laver en bøn, som ligger i forlængelse af det dilemma, så kunne det blive til en situation, hvor hun i virkeligheden sovser endnu mere rundt. Kære Gud, hjælp mig med at finde ud af bla 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 bla. Eller hvordan hun nu vil formulere en bøn. Mm. Og det lander det ikke, tror jeg. Jeg tror, det der kunne ikke give hende svar lige med det samme, men alligevel give hende en måde at håndtere det på, det var, hvis hun kunne ty til, altså midt i sit kaos og spekulationer, kunne ty til en bøn, som hun ikke har formuleret selv, som ikke nødvendigvis giver mening i sammenhængen, men som giver en fornemmelse af, at der, altså måske, at der simpelthen er andet i tilværelsen end lige det spørgsmål. Og altså, fordi jeg nu er religiøs, altså at det også kan blive en tillid til i hvert fald, at der er fred også.
Det er jo ret interessant, synes jeg, fordi inden for sådan moderne terapi og alle mulige slags, blandt andet metakognitiv og kognitiv, så ved man i hvert fald, at tanker hjælper ikke på tanker. Altså det hjælper ikke på bekymringer og spekulere sig ud af dem. Det er tværtimod brænde på bålet. Men det er lidt det samme, du siger det her med, at man kan forstærke ambivalensen eller overreflektionerne ved at for eksempel opfinde sin egen bøn. Måske nogle gange tabe ind i noget, der er i forvejen, fordi det kommer et andet sted fra, det står uden for en selv, og man så bliver hævet ud af sit eget sorceri der. Har du egentlig selv sådan en bøn eller en sætning eller et eller andet, du så har brugt? Hvis det lyder, som om du også kender lidt til det her med at blive fanget i tanker.
Ja, ja. Og i øvrigt vil jeg bare lige sige, at jeg synes, de er rigtig dygtige, de der kognitive og metakognitive, at de er nået frem til det.
Ja.
Som man kunne have spurgt præst om.
Ja, flot.
men ja, ikke? Altså den grundlæggende bøn, som handler om alting, og ikke det, man lige sidder med, det er fadervor. Og den, den kan man jo nemt finde, hvis man ikke kan den. Og man kan sige den som en remse. Man behøver ikke engang hverken forstående eller noget. Det er en remse, der ligger. Der er nogen, der har kvalificeret den som en bøn, og det var det, man gerne ville. Hvad det lige skal til for, det kan godt stå hen i det uvisse. Men nu er det det, jeg gør. Og så bliver det selvfølgelig den der flyt fokus, men det bliver flyt fokus til, at der er en anden, altså en anden, en person, Gud, der kigger på mig.
Okay, nu får jeg lige en idé, venner. Har I lyst til at sige den sammen herinde i studiet? Og dig, Karen Bolette, på telefon. Er der nogen, der ikke har lyst til det? Jeg springer over, men jeg tænker, at I kan... Kan I lige give mig et tegn på, at det er okay? Yes, der er thumbs up hele vejen rundt.
Det er fadervor, jeg taler om, ikke?
Jo, præcis. Det er simpelthen bare fadervor. Hvad siger du, Louise?
Jeg er med.
Eller Karen Bolette, er du med?
Yep.
Så ved jeg ikke, om man tæller ned.
Der er en, der starter.
Okay.
Jeg starter.
Du starter.
Ja. Hvor far, du som er i himlene, helliget blive dit navn.
Komme
dit rige. Ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde, for dit er riget og magten og æren i evighed.
Amen.
Karen Bolette Berg, tusind tak, fordi du var med i programmet, og også lige ledte an i dette fadervor. Faktisk så har jeg fundet en sang, som jeg hørte på vej herud, som jeg aldrig har hørt, som handlende om bøn. Men den vil jeg spille om 10 minutter her i programmet, så I kan høre den. Fordi lige pludselig på vej på cykel herud, så synes jeg, den handlede rigtig meget om bøn. og hvordan man kunne bede. Det er Roseanne Cash, som er datter af Johnny Cash, som synger den. Glæd jer lige til den. Den er virkelig, virkelig, virkelig god. Vi skal have en sidste mail, der er skrevet ind til jesus@dr.dk, og dette er altså, hvad vil Jesus have sagt? Et radioprogram, hvor vi svarer på breve fra lytterne med det, vi I regner med, at Jesus ville have sagt til lytterne, hvis Jesus havde været i live i dag. Jeg er en ældre kvinde i midt 70'erne, som altid har kæmpet med et livslangt lavt selvværd. Det er årsagen til, at jeg de sidste cirka 4 år har haft selvmordstanker. Jeg havde planer om at tage min lille hund med mig. Desværre døde min elskede hund i september, og hun var mit et og alt. Jeg føler faktisk, at savnet er ved at gøre mig både psykisk og fysisk syg. For 18 år siden døde mit yngste barn, 30 år gammel. Ham savner jeg naturligvis også. Jeg har et barn mere samt 2 børnebørn, som er voksne. De bor desværre 300 km fra mig, men jeg besøger dem, når der er lejlighed til det. Men de har ikke rigtig tid til at besøge mig. Herfra har jeg refereret lidt i mailen, eller sådan plukket lidt i mailen, for det er en meget lang mail, hvor lytteren nævner omsorgssvigt som barn og angst, mobning i skolen og på arbejdspladsen, det faktum, at vennerne er begyndt at dø, samt en evig skyldfølelse, som vi også har været inde på tidligere i dag. Og så skriver hun til slut, jeg undrer mig hver dag over, hvorfor der er så meget mobning, som nedbryder voksne og børn. Der må der være nogen, som kan stoppe det. Med venlig hilsen, en lytter. Jeg tænker, at det her spørgsmål eller den her henvendelse må spejle meget godt noget af det, I møder som præster. Altså hvor man møder et menneske, som ikke kommer med et eller andet specifikt spørgsmål til, hvad står der i Bibelen, eller skal jeg få børn eller ej, men som kommer med en hel bunke af knudrede elementer, og så skal I ligesom tage den derfra. Hvad gør man, Adam?
Man starter med at takke for tilliden. Det synes jeg også, vi godt kan gøre her. Altså, det peger jo ret mange retninger, men jeg mærker jo en fortvivlelse over en hel masse. Altså sådan multifacetteret. Der tror jeg, man må kode lidt ned til hvad er det egentlig, hvis det er i forhold til, hvad Jesus ville sige. Mm. Hvad vil Jesus sige til mobning? Jeg vil være meget klar at sige, det er jeg ret sikker på, han vil have ret meget negativt at sige om, ikke? Og så gå ned ad et spor, og hvis det så pludselig mærker, at okay, det lytter ikke rigtigt, eller det fungerer ikke rigtigt det her, så hopper vi et andet sted hen. Men jeg vil nok prøve at koge det ret simpelt ned.
Mm.
Og hvis man skulle så tage udgangspunkt i, hvad Jesus ville sige om mobning, så ville han nok sige nej til mobning, hvis der var sådan en kampagne dengang.
Mm.
Altså han har mange steder, hvor han ligesom taler om altså den gyldne regel for eksempel, ikke? At alt hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem.
Mm.
Altså det er sådan rimelig oplagt måde at imødekomme eller undgå mobning, hvis det var det, ikke? Altså, så tror jeg, jeg vil tale om at finde nogle helte. Altså, hvem er vores helte her i tilværelsen? Det er også, tror jeg, en effektiv måde at imødekomme eller undgå mobning. Altså, hvem er forbilleder? Hvis vi har en god helt mobber ikke, vil jeg nok sige til børn. Og så i det hele taget lære børn heltemod.
Mm.
Og så prøve at også i skolen tale det op. Have nogle stærke forbilleder. Hvem er det, vi ser op til? Rigtige heltemobber, ikke? Og sådan nogle ting at sige. Mm. Det tror jeg, vil gøre.
Hvorfor skriver hun det der med, der må der være nogen, der kan stoppe det? Fordi jeg kan ikke finde ud af, om det i virkeligheden er en følelse af, at der var nogen, der skulle have reddet hende.
Mm.
Michael?
Det er det jo nok. Altså, jeg hører det som en dyb smerte. Altså en dyb smerte, der bunder hendes egen smerte. Ikke? Hvorfor er der dog ikke nogen, der har kunne stoppe det? Så sådan hører jeg hende. Og det er jo svært, når man står med mennesker med så mange ulykker. Nogle gange, nogle mennesker står med mange ulykker og har alligevel et livshåb. Så det, hvis jeg skulle møde et menneske som hende her, så vil jeg på egentlig, altså man kan sige, hvad kan man bidrage med til et menneske, der er ramt så meget af smerte som et andet menneske? Det er meget svært. Men som præster, så skal vi jo ikke bare være medvandrere. Som præster, så kan vi få lov til at bringe Gud ind i ligningen. Og for mig vil det være væsentligt at prøve at hjælpe hende til at finde nogle redskaber i forhold til at opleve Gud ind i sit liv og ind i alt det svære, der er i hendes liv. Så jeg tænkte, jeg vil have sådan lige umiddelbart, så vil jeg have givet hende salme 23, som er sådan en fantastisk salme i salmernes bog i Bibelen, som taler om, at Herren er min hyrde, og han er med mig hele vejen igennem. Jeg lider ingen nød, går ind gennem mørkets dal, så er du hos mig. Det er en salme, som man nogle gange kan læse for sig selv, der hvor man oplever det allermest mørkt og allermest svært, for at blive mindet om, jeg er ikke alene. Der er en Gud, som vil mig, som elsker mig og som holder mig i hånden. Og så tænkte jeg faktisk også, da jeg lige kiggede på det andet programmet, faktisk på bønden Fader Vor, som vi så lige har bedt, hvis jeg skulle give den med, fordi Fader Vor bønden er egentlig, hvis man virkelig tænker over, hvad det er, vi beder i Fader Vor, så er den meget stærk og meget, meget udfordrende, fordi den starter jo ikke med os selv og vores udfordringer. Den starter med Fader Vor, helligt blive dit navn, komme dit rige, ske din vilje på jorden, som sker i himlen. Og hvorfor gør den det? Det er, fordi jeg tror, at når vi på en eller anden måde får rettet fokus mod Gud og mod hvem han er, hans godhed, hans magt, hans vilje, hans ønske, så hjælper det os også til at se vores eget liv i et nyt perspektiv. Og derefter så kommer så giv os i dag vores daglige brød og forlad os vores skyld og så videre, så kommer den tilbage til os. Men der ligger enorm styrke for mig i det der med at bede Fader Vor, hvor man virkelig dvæler ved det at sige, Gud, nu starter med dig, må din vilje ske i mit liv, må dit rige komme i mit liv. Men hvordan ser dit rige ud i mit liv med alt det kaos, der er? Hvordan ser din vilje ud i mit liv med alt det, der er sket? Der tror jeg, der starter en frugtbar tro og et håb, som kan være med til måske ikke at løse tingene, men kan give en styrke i tingene til at opleve, der faktisk er liv og håb.
Det var jo faktisk også det, Karen Bolette lige sagde om Fader Vor, det her med, at det kan hive os ud af det, vi står i, og tage et andet udgangspunkt, som kan være gavnligt over for det, vi så står i. Louise?
Det er svært ikke at blive påvirket af den livssmerte, jeg hører ud af de her ord, og jeg får virkelig lyst til at bringe trøst. Men jeg kom til at tænke på en bisættelsessamtale, jeg havde på et tidspunkt, hvor en pårørende til en kvinde, der var død i en lidt for ung alder, kan man sige, med et hårdt liv bag sig, og hvor det her familiemedlem sagde, ja, det var simpelthen bare som at se virvlen ned i toilettet. Man kunne se, det kun gik en vej. Og så sagde hun, men på den anden side, så tror jeg faktisk, hun selv var glad for sit liv. Det er jo sådan en erkendelse af, at man kan fortælle den samme historie på flere måder. Der vil være flere historier, som er sande om os samtidig. Men hvis vi selv, altså det er faktisk et ret grimt, men desperat billede, det her med den her nedadgående spiral. Mm. Hvis det er sådan, vi har det, så kan det godt nok være svært at hive sig op ved egen kraft. Måske endda også ved at kunne åbne sit hjerte over for den smukke salme 23, eller en anden flot tekst, der bringer de her store, trøsterige ord, som taler imod den ensomhed, som jeg først og fremmest egentlig hører i det her, og selvmordstankerne. Mm. Så at kunne stille sig et andet sted og se historien et andet sted fra, det kræver på en eller anden måde en energitilførsel, tænker jeg. Man kunne håbe, vi kan give bare en lille gnist, og at foråret kan give et lille løft, fordi jeg har aldrig nogensinde hørt om en menneske, der har været vredt af eller fortrudt at være blevet talt ud af selvmordstanker, tværtimod. Mm. Jeg tror, når vi er fanget af så mørke tanker, så kan det nærmere være et symptom på depression, hvis man skal se det klinisk, og det kan jeg altså godt være tilbøjelig til. Jeg synes, det ville være et forfærdeligt spild af liv, hvis ikke lyset får lov til at slippe ind her. Jeg tror, jeg også rigtig gerne, hun vil det, og derfor hun skriver til os.
Det er nemlig derfor, hun skriver.
Fordi hun gerne vil have, at lyset kommer ind i livet igen. Måske man kunne råde til også lidt som til det meget yngre menneske med autismeproblematikken at sige, er der noget, der gør dig glad? Er der noget, som bringer smil frem, bringer lys? Altså starte i det små og beskedne, fordi hele pakken er tung. Hun har været ude for svigt og skuffelser, og der tænker jeg, som jeg slet ikke vil forsøge at glatte ud. Det bliver en fornærmelse at glatte den smerte ud, hun oplever her.
Men det er jo i hvert fald en god pointe, at det udgangspunkt, der er inde i en selv, som er svært, det kan have gavn af, at man tager et andet udgangspunkt. Det er ligesom step 1, og så skal man finde ud af, hvordan man får kræfterne til at tage det udgangspunkt, som er uden for en selv.
Men hvorfor sidde inde, når alt håb er ude, som man siger, så i hvert fald noget så lavpraktisk som at komme ud og gå en tur og se på det, der blomster frem lige nu. Det løser ikke alle problemer, men nogle gange må vi starte i det helt små.
Adam, helt kort.
Jeg har bare oplevet, hvordan folk, der står på kanten af alting, også som står for døden, rækker ud mod Gud. Og det gør de så ved at ringe til en præst. Mm. Det oplevede jeg sent som i går. Mm. Men døende på plejehjem, der gerne vil snakke med præst. Mm. Og meget kort, så er det bare at bede fadervor, synge salme, være der i ikke så lang tid, holde personen i hånden, og sige, jeg er her, du kan på Guds ord, ikke på mine ord, jeg er bare en præst, men på Guds ord kan du få fred. Altså, det er også det, det handler om.
Der er virkelig mange forskellige måder at gøre det på. Jeg synes, at det her program har eksemplificeret mange forskellige måder at række ud. Her til allersidst, så prøv at høre den her sang, som jeg fandt på vej herude, da vi skulle lave programmet. Have we heard an empty room, still heaven? You don't have to know. Empty sky may never take our burdens. Something good will someday come our way. So tell heaven, tell heaven. Hvad tænker I?
Det var en smuk sang.
Var det ikke meget enkelt?
Jo. Det er så enkelt, og det er så dejligt, at det ikke bare er en eller anden psykologiting, at det er godt at sige noget til en tredje kraft, men sig det til himlen, fordi der er en Gud, der er god, og som vil os, og som hører os.
Også selvom man ikke ved, hvad man skal sige.
Ja.
Fedt sted at slutte, mens jeg sidder og kigger på de her blomster, som du, Louise, har plukket, og derfor...
Amen.
Kom ind en lille smule svidt. I skal have tusind tak, Louise Britte, Adam Garf og Michael Vandt, for at deltage i programmet. Tak til producer Christoffer Reif. Hej det. Jeg hedder Iben Marie Søjden. Tak fordi du lyttede med.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
I appen DR Lyd.